halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA da oo toosan nooga dhageysanaysan moojadaha gaagaaban ee 19.3 mitirband iyo FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo naga la socotaan bogan internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waa jimce 22-ka bisha Maarso sanadka 2019. Afrikada bari saacadda waa 6:00 barkii subaxnimo. Saakii caalamka waxaa idiin haya anigu Haaruun Macruuf iyo Sahr Cabdi Axmed.
qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna subaxnimona waxaa ka mid ah dalka New Zealand oo laga tukaday salaadii Jimcaha islamarkaasina ay ka socoto duugista dad kale oo dadka ku dhintay weerarkii toddobaad ka hor lagu qaaday laba masaajid.
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله.
وأذان في صلاة الجمعة مقالة كرايست تشيرش مانتا وحكى الله دقي سنتو أنتان ورئيس عن الله يلمي وسير كتير سن معمول قبلات سأقل مروب
أنا بتصور خيئة أننا أم الحبنان كذا معمولوها في عقوم الحبنانيين أننا هذه الأكورو يا أي نوصالة دولت الفيدرال كاو xirciyan bashaqo qabale in doorashada galmudug ay ayadu maamusho oo say doonta xiyeed
xubintii amuuraha islaamka iyo qodobo kale oo aan idin haynaa balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Hal qof ayaa ku dhintay qarax xalay ka dhacay magaalada Muqdisho. Dad goob joogayaala ayaa VOA-da u sheegay in qaraxaas uu ka dhashay baabuur lagu soo xiray walxaha qarxa oo maraya meel ku dhow isgooyska kilomitir 4. Wararka dhinaca kale amniga ayaa idaacadda VOA-da u sheegay in qofka dhintay uu waday baabuurka isla markaasina uu ahaa nin injineer ah. Ururka Al-Shabaab ayaa inta badan sheegta mas-uuliyadda qaraxyada ka dhaca magaalada Muqdisho.
Hay'adda lanqeyrta cas ee ICRC ayaa sheegtay in laba kooxood oo gargaarka ageynaysa magaalada dekedda ah ee dalka Mozambique ee Beira si kaalmo loo gaarsiiyo kumanaan kun oo qof oo ay saameysay duufaanta Idai oo ka mid ah duufaanadii ugu burburka badnaa ee ku dhufta koonfurta qaaradda Afrika 19 sano. Mid ka mid ah kooxaha ayaa la filayaa inay adeegyo dhinaca saxada u dhisaan dadan 20,000 oo qof, halka kooxda kalena laga sugayo inay maalintiiba 220,000 oo litir oo biyo nadiif ah ay gaarsiiyaan dad tiradoodu ay dhan tahay 15,000 oo qof. Jamie Lasuq oo madax ka ah bisha cas ee Mozambique waxa ay sheegtay war-saxaafadeed ay ku sheegtay in shaqaalaha gargaarku ay aad uga walaacsan yihiin inay halkaas ka dhashaan cudurrada ka dhasha sixadarada. Helikobtero ayaa sidoo kale cunto u daadinaya dadka weli ku go'doonsan dhulka ay duufaantu ku dhufatay. Dadka ku dhintay duufaanadaasi ayaa isu geyn ahaan la sheegay haatan inay dhan yihiin 437 qof oo ku kala dhintay wadamada Mozambique, Zimbabwe iyo Malawi. Halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America. Munaasabada isugu jirtay duco iyo salaada jimce oo ayaa 7 bari kadib lagu qabtay wajahada hore ee masaajidkii lagu laayay dadka muslimiinta ee magaalada Christchurch ee dalka New Zealand. Dadka munaasabada kasoo qayb galay waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha dalka New Zealand iyo weliba madaxda dalkaasi qaarkood, waxaana kulankan maanta kadib loo dareeray aaska dadkii ku geeriyooday toogashadii ka dhacday labada masjid ee lagu weeraray toddobaad ka hor. Muslimiinta waddanka ayaa si weyn ugu mahadceliyey dadka reer New Zealand iyo madaxdoodaba. Sahr Cabdi Axmed ayaa la socotay munaasabadan, warbixintan ayay nooga diyaarisay.
Allahu Akbar,
kumanaan dad ah ayaa ku hortukaday masaajidka Al-Nur ee ku yaala magaalada Christchurch ee dalka New Zealand, kaasoo toogashada 50 qof u badanay ee ka dhacday jimcihii kan ka horreeyey, markaasi oo dareenka sida maanta uu yahay uu ka gedisnaa. dadyo u badan muslimiin ka kala yimid gobolada dalkaasi iyo caalamkaba ayaa goobjoog ka ahaa salaadan iyo ducada. Sidoo kale waxaa joogay madaxda iyo shacabka magaalada intooda badan oo ay ku jirtay ra'iisul wasaaraha waddankaasi oo ka soo qayb gashay aaska iyo ducada dadkaasi muslimiinta la laayay lagu sii sagootiyay. Culimadii ka hadashay xuska baroor diiqda ah waxaa ka mid ahaa imaamka isla masaajidkaasi wararka uu ka dhacay imaam Jamal Fawda oo ka mid ahaa dadkii toogashada ninka dableyda ah uu kula dhex qabsaday gudaha masaajidka. Waxaa imaamka khudbadiisa uu akhriyay uu ku sheegay in ay muslimiinta aad ugu diirsadeen sida waddanka guud ahaan gaar ahaana dowladda New Zealand oo ra'iisul wasaaruhu ay ugu horreysa ay u muujiyeen sida ay uga xumaadeen una barbar istaageen muslimiinta xilligan adag.
To tear our nation apart with an evil ideology that has torn the world apart.
Argagixisadan waxay isku dayeen inay ku kala jiraan waddankeena aragti guracan oo dunida kala jirtay, laakiinse taasi beddelkeeda waxaan tusnay in New Zealand ay tahay waddan aanan la burburin karin, waana wax ay dunidu naga arki karto.
Axmed Sheekh Xasan Taani waa gudoomiyaha ururka qaxootiga New Zealand. Waxa uu ka mid ahaa dadkii ku tukaday barxadda masaajidka ka soo horjeeda munaasabadii baroor diiqda.
Runtii maanta oo Jimco ah waxay ahayd ka soo wareegtay muddo usbuuc ah maalintii uu nagu dhacay weerarkii waxshiga ahaa ee ka dhacay masaajidka iyaga magaalada Christchurch. Run ahaantii maanta waxaan isugu nimid Backwayne oo kasoo horjeeda masaajidka iyaga. Masaajidkii laguma tukan karin, sidaa daraaddeed waxaan lagu tukanay baagii weynaa. Shacabka magaalada degan iyo shacabka New Zealand oo dhani way nagala soo qayb galeen arrinka. Dadku aad bay u badnaayeen, 10,000 kor bay u dhaafayeen dadkii kasoo qayb galay ee New Zealanderka ahaa ee nagala soo qayb galay salaadii Jimcaha. waxaana ka mid ahaa dadkii nagala soo qayb galay ra'iisul wasaaraha New Zealand Jacinda, wasiirka tamarta Megan, iyo mayorka magaalada Leanne Dantel. Intuba way nagala soo qayb galeen.
Imaamku waxaa sidoo kaleeto uu carabka ku adkeeyay intani ay xoogeyn doonto wadajirka reer New Zealand iyadoo aanan loo eegaynin diin iyo midab toona dadkuna ay u midoobeen.
We are together. We are determined to not let anyone divide us.
Waa noolahay, waan isla jirnaa, waxaana naga go'an inaysan cidnana kala qaybin. Waxaan go'aansanay inaan isjeclaano oo aan iscaawino.
Guud ahaan jawiga magaalada ayaa muddo toddobaada beddelnaa, waxaana la arkayay goobaha muslimiinta ay isugu yimaadaan oo la dhigay ilaale xooggan oo booliisku uu ka mid yahay iyo masaajidadaba. Waxaana si weyn dowladda iyo dadka magaaladuba ay u barbar istaageen dadka muslimiinta kadib weerarkaasi dhacay. Muslimiinta ku dhaqan magaalada Christchurchna waxa ay dareemeen kalgacayl iyo niyad wanaag uga imaanayay dhiggooda dadka kula nool magaaladaasi iyo guud ahaanba dadka kaleeta ee aan muslimiinta ahayn, taasi oo ay si weyn ugu diirsadeen sida uu mar kale leeyahay Axmed Sheekh Xasan Taani.
Run ahaantii waxaanu u aragnay si aada u qiimo badan. Dadka reer New Zealand waa dad aada u qalbi furan, waa dad aada u naxariis badan, waa dad jecel wanaaga, waana dad jecel in dadku ay isdhexgalaan. Ummadda Islaamka ee joogtaa New Zealand runtii aad iyo aad bayn dhammaanta iyaga uga mahadcelinaynaa sidii ay noo garab istaageen yar iyo weyn xukuumad. Waxaan kaloo oo runtii aad noo garab istaagay dowladda hoose ee magaaladeeda aad bay noo garab istaagtay mucaawino fara badan na wayna siisay oo runtii. Marka run ahaantii annaga haddaan nahay ummadda Islaamka ee meesha degan, waxa way aad baan ugu faraxsannahay sida wanaagsan ee qiimaha leh ee ay dadka reer New Zealand iyo dowladda New Zealandba ay falkan uga falceliyeen.
konton qof oo ku dhimatay weerarkaasi labada masaajid ee ku yaala magaalada jasiiradda ku taala koonfureed ee dalka New Zealand ee Christchurch ayaa waxa halkaasi aas loogu sameeyay maanta waxaana intii ay socotay qabanqaabada duugta dadkan dawladdu ay gacan weyn u fidisay muslimiinta gaar ahaan ehelada dadka dhibaatooyinka ay soo gaartay kuwaas oo loo furay xarumo ay isugu yimaadaan waxa guud ahaan magaaladaasi si weyn looga dheehanay muddadaasi toddobaadka ah baroor diiqda iyo sida ay ugu xumaadeen dhacdadii dhacday
mahadsanid saar cabdi axmed oo ino diyaarisay noona soo jeedinaysay warbixintaas ku saabsanayd baroordiiqda iyo salaada maanta laga tukaday magaalada Christchurch ee dalka New Zealand
kala subax wanaagsan intina nala socotay halkaasii aad naga dhageysanaysaana waa Washington intini dhageysatay todobaadkan waxa idaacadda VOA da ay wareysatay wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka dawladda federaalka ee Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye oo wareysigiisa ku sheegay in doorashooyinka hoggaanka ay dhici doonaan galmudugna ay ka dhici doonaan bisha July ee sanadkan hadaba maamul goboleedka galmudug ayaa la soo xiriiray idaacadda VOA da si uu uga jawaabaan wareysigaasi waxaana sheegay in doorashada hoggaanku dhici doonto saddex sano kadib Cabdul Qadir Maxamed Mursal Samakaab ayaa hadaba qadka taleefoonka waxa uu ku wareystay wasiirka tamarta iyo biyaha ee maamulka galmudug Axmed Shire Maxamed Falagle
waxa uu la soo xiriiray dawladda galmudug sida lala wada socdo waxa midow ka dhacay xilligii shirki Jabuuti oo ay ku midoobeen sanawal jabaaca iyo dawladda galmudug fadhigeed markii hore ahaa cadaado halkaas wixii markaa ka bacdi waxa la isku daray laba baarlamaan waxaana la mideeyay dawladda iyo dastuurka waxa la mideeyay ciidamada iyo mabda'a halkaas waxaa ku midoobay galmudug oo dhan oo kaamil ku noqotay iyadoo raacasi oo ahaa sida kii maxkamadaha iyo dawladda imbagaasi oo kale ee Sheikh Sharif oo madaxweynaha ku noqdo kale muddo afar sano ayaana madaxweyne xaaf iyo dawladdiisa lagu doortay baarlamaan wada jiraana doortay wixii intaa ka dambeeyey faragelin toosa oo dawladda federaalka ay u bareertay ayaa jiray sida aad ogtihiin dastuurka dalka wuxuu ixtiraamayaa maamul goboleedyada oo madax bannaan yihiin dastuurkooda iyo maamuladooda marka dastuurka iyagii iyo maamulka iyagii iyo midnimada iyadii iyo nabadii aanu ku baraaray oo weliba ay suurto gashay inaynu kula heshiino maanta baawurka boosaaso ka soo baxa oo matalaan gaarayo Puntland aan ku wada heshiinay deegaankaasna uu noqday deegaan aan weligiis nabadda ka jirta aysan helin aysan noqonin maanta oo kale ayaad moodaa in dawladdu ay si faleer u soo weertay diidantahayna marka dadka ayaa waxaa lagu jahawareerinayaa maalmahan doorashooyin baa socda iyo waxbaa dhacaya doorashooyinka iyo nadaamka ka hadlaya waxa weeye waa midii laga guuray
wasiir waxaan dawladda federaalk ee soomaaliya waxay sheegtay in doorasho ay dhacayso July sanadkan 2019 wasiirka arrimaha gudaha ayaa sidaasi sheegay maxaad kaga jawaabaysaan
arrintaasi doorashada uu sheegay wasiirka arrimaha guduhu waxa weeyaan xilligii laba midaysnayn sunno warjabaca iyo galmudug soore aysan midaysnayn qorshihi ahaa weeyaan midnimada galmudug ee taamka ee haasan magaalada hadduu sabreed lagu joogo sharciga ah ee dastuuriga ah ee adduunku goobjooga ka ahaa ee dawladda federaalka ee madaxweyne farmaajo madaxa ay goobjooga ka ahayd ee hadda aan ku dhaqanno ixtiraamka ee dastuuriga ah weeye waxaa la rabaa in la dacfaruuro oo dalka iyo deegaanka laga dhigo goobo ee qabaa'ila ku dagaalaan
dawladdu waxa kaliya ay sheegtay haddii doorashadaasi aanay dhicin in wadahadal un ay ku baaqan karto
dawladdu hadda waxa weeyaan maamul goboleedyada kalaan anagu la midnahay sida loo ixtiraamay naloo ixtiraamaan xaq u leenahay waa kuu sheega oo kugu celceliyey annagu dawlad midowday oo hal dowlad oo madaxweyne xaaf madaxweyne ka yahay jabtaakada ra-iisul wasaare ka yahay oo safarnimada magaalada u tahay midaysanna khilaafna uusan jirin oo dawladda mooye wax kale oo israasan uu jirin weeye waxa ragga dawladda u hadlaya ka hadlayan waxa weeye abuurid qalalaase iyo deegaankaas la rabo in la kala qoqobo oo uu noqdo mid horumarkiisa iyo nadaamkiisa uu noqdo inuu burburo
idinka goormaad doonaysaan inaad doorasho qabataan
anagu waxaan doonaynaa inaanu doorasho qabanno xilliga ay uga dhantahay madaxweyne xaaf xilligiisa baarlamaanka uu doortay 4 sano.
Koormuu xilligiisa dhammaanaya?
Dhanwadku waxa weeyaan hadda 4 sano u buuxsatay, 3 sano u hartay.
Haddii idinka aad tiraahdaan doorasho lama qabanayo, dowladduna ay tiraahdo doorashadii waa la qabanayaa, maxaa idinla gudboon oo la samayn karaa?
Horta dalku dastuur buu leeyahay iyo xeer dadka Soomaaliyeed ay dhigteen ku wada joogaan. Marna dowladda federaalka ah tiri doorasha la qabanaya, adigtuna waa diidanay su-aal meesha imaan karta maahan. Annagu dastuurka iyaga, annagaa u madax bannaan sida maamulo waxay ugu madax bannaan yihiin. Annagaa haddii ilaahay kuru yahay noo taalla, dowladda federaalka ah sharciyanba shaqo kuma leh ina doorashada galmudug ay iyadu maamusho oo say doonta ka yeesho. Waa wax dastuuriga oo federaala oo ummadda Soomaaliyeed ku wada joogto, waxaa dowladdu faraha kula jirtaa. Maaha wax naga dhexeeya oo in laga gorgortamo ama aan xaalmustuur uga wada hadalno, wax ah maahan. Oo waxa anagu leenahay sharciyadu cusub u ogolaanayay ina iyadu faragel ku yeelato ama ay maamusho.
Wasiirka tamarta iyo biyaha maamul goboleedka galmudug Axmed Shire Maxamed Falagle ayuu kaasi ahaa oo khadka telefoonka uu ugu waramay wariyaha V O E da Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab.
magaalada Garissa ee waqooyi bari Kenya waxaa dhawaan booqasho ku tagay wafdi isugu jira saraakiil iyo hogaamiyaal dhaqameed ka yimid dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya, waxaana wafdigaasi ay kulamo la qaateen bulshada Garissa iyo maamulka gobolka. Maxamed Faarax Shir ayaa warbixinta noo soo diray.
Duruucda socdaalka wafdigan ayaa waxay ku sheegeen inay doonayaan u kuurgalan xaaladda wada noolaansho xilliyada khilaafka dadka ku dhaqan gobolka ee Soomaalida u dhaxmara iyo weliba qoomiyadaha kala duwan ee dalkani Kenya ku nool ee dariska la'aad gobolkani waqooyiga bari. Xilliyada ay diraan xeerarka ay ka gaareen xalinta khilaafaadkoodaasi gaar ahaan qoomiyadda Soomaalida iyo qoomiyadda Oromada oo wada dega gobolada waqooyiga dalkani Kenya, garaad kulmiye garaad Maxamed Wilwal oo hogaaminaya wafuudi ka socotay dalka Ethiopia ayaa sheegay in wax badan ay ka barteen intii ay ku sugnaayeen Garissa, Madoogaasho iyo deegaanada kale ee socdaalkoodaasi ay ku soo mareen. Odayaal dhaqameedyada iyo laamaha kala duwan ee ammaankana kulamo kala duwan ay kala qaateen xalinta khilaafaadka dadka wada dega iyo weliba qoomiyadaha kale dalkani Kenya ee gobolkani ku sugan.
Waxaanu dhigay soo dhoweyn badan iyo maxabiisii badan baan loo sameeyey, marna maana filina marsinahay in dadkoogiiyo baan waaray. Magaalada Garissa oo ka muuqata nabadgelyada iyo wada shaqaynta dowladdiina la leedihiin oo madaxweynaha isbeddel ku sameeyey, waa waxaa kamal kacaya hadda boolba joogta garaa jooga. Annaga halkaa garo iyo boolan inay meel wada fadhiistaan dhibaato weeye, laakiin Garissa in garo iyo boolan wada joogaan iyo dibooli iyo xukuumado iyo cid walba wada fadhido, alxamdulilah waxay ka turjumaysaa isaynka iyo odaynimada iyo in dadka isu soo dhawaado dadka Soomaaliyeed iyo dadka Kenyaanka isdhexgalo.
Deegaanka ayaa sidoo kale ka hadlay soddonkiisa in lasoo dhaafay dad fara badan oo u sheegay in dalka Ethiopia arrimo dhanka amni darrida uga soo kala cararay in gobolkan ay ahayd gobolkii martigeliyey, haatanna uga mahadnaqaya dowladda dalkani Kenya iyo maamulka gobolkani oo uu sheegay inay ahaayeen kuwa martigeliyey qaxootiga u badnaa ee dalka Ethiopia kasoo hayaamay, sidoo kalena dad nabadgelyo darri kasoo cararay ahaayeen kuwa marinay u ahayd gobolkani.
Waxaa kale oo mahad celinaya dadka reer Garissa ee gobolkan North East la oran jiray shacabkiisa, anigoo ku hadlayo dadkii Soomaaliyeed ee xagga deegaanaa. Intii dhibaatada Ethiopia ka jirtay, dadkii soo cararay, dadkii maringeliyey gaarsiiyey oo soo dhoweeyey oo inay noqdaan dad xor oo xaggan cabsidii ay ku jireen ay ka baxaan, taana waa idinka mahad celinaynaa. Hawl badan baad noo qabateen, abaal badan baad nagu leedihiin. Ilaahayna waxaa idinka dareynaa in miisaanka xasanaadka idinku daro hawshaad noo qabateen, sababtoo ah annagu baa dareemaynaa cidhiidigii xaggaa jiray. Marka ciddii ka soo baxsataaba inay xagga ay ku garbato oo gabaad la siiyo oo nabadgelyo la siiyo oo lasoo dhoweeyo, waa idinka mahad celinaynaa.
Gobolka Garissa County mudane Cali Bunow Qoran oo soo dhaweyn rasmi ah u sameeyay wafdigaasi ka socda dalka Ethiopia ayaa dhankiisa ka waramay hanaanka guud ahaan gobolkan Soomaalida ku dhaqan ay u wada nool yihiin iyo qoomiyadaha kala duwan dardaaranna wuxuu farqaha uga xiray odayaashaas iyo saraakiisha kala duwan ee ka socda dawladda dalka Ethiopia
meeshan oo Soomaali ku idishahay oo wax badan oo khilaaf keeni kara uu jiray laakiin laba dugul wadahay sida aad uga cilmi qaadan lahaydeen haddana waxaan idiin sheegay khilaaf taxdiin ha noqdo imikii qoomiyad kale ha noqoto imikii dowlad ha noqoto amata mar walba diyaar baan idiin ahnay waxaan uun jecelnah Soomaali meeshay joogto inay nabad ku noolaato wixii jiraan la eh ay nabad kula noolaato
magaaladan meelagamar oo lasoo kala horreeyay ugii kun ugu horreeyay baa 500 sano joogaan baa Soomaali
Soomaalida dalkani Kenya ku nool dirar kala duwan ayaa soo dhaxmay sidoo kale waxay ahay kuwa la diriray qoomiyadaha kale ee dariska balse tan iyo intii maamulada dalkani Kenya loo soo dhaadhiciyay colaadihii kala duwanaa ee Soomaalida dhaxmay waxay ahaayeen kuwa naaquskii ugu weynaa laga dareemay Soomaalida dalka Ethiopia haatan waxay wax ka baran karaan xilliyadii kala duwanaa khilaafaadka uu soo dhaxmay gudaha Soomaalida ama Oromada oo inta badan ahaa kuwa isku qabsan jiray kuna dirir jiray gobolada waqooyiga dalkani Kenya wada degan yihiin siyaalihii kala duwanaa u soo xallin jireen Maxamed Faarax Shire VOA Garissa
Maxamed Mahadsanid markana amuuraha Islaamka waa kan Xuseen Saxnuuni
markale ee xubinta umuraha islaamka oo aan ku qaataa dhigayno golaha ciidamada mucaaradka dalka Suuriya ay ka soo hoyeen maleeshiyada ururka dawladda islaamiga ay ka saaraan inta badan dalkaasi Suuriya bilihii ugu dambeeyay ayay ciidamada mucaaradka dimuqraadiga kurdiska ee dalka Suuriya oo taageero ka helay dawladda Mareykanka u suurta gashay inay cagta mariyaan ururka Daacish oo deegaano badan ka haystay dalkaasi Suuriya sida ay dhawaan baahiyeen madaxda ururka mucaaradka dimuqraadiga Suuriya buqcadii ugu dambeysay ayaa laga saaray ISIS oo ku sugnaa xero la yiraahdo Baguz oo ku taala meel u dhow xadka Suuriya ay la wadaagto dalkaasi Ciraaq sida warbaahinta Suuriya ay xaqiijisay dagaalyahanada Kurdiska oo dagaalba aan la galay maleeshiyada argagixisada Daacish ayaa u suurta gashay inay soo badbaadiyaan boqolaal qof oo haween iyo caruur isugu jira oo dagaalyahanada ISIS ama Daacish ay ka dhigan jireen gabaada xeelereyaasha dalalka carabta ayaa siyaabo badan uga hadlay asbaabaha soo dedejiyay in ururka Daacish looga adkaado gudaha dalkaasi Suuriya hadaba Dr. Cabdi Fitaax Jiino uga caala oo ka faallooda arrimaha carabta iyo bariga dhexe ayaa faahfaahin ka bixinaya waxyaabaha keenay in maleeshiyada Daacish laga sifeeyo inta badan dalkaasi Suuriya
hadda ma soo bilaabanin guuldarooyinkan hadda ISIS ay la kulmayaan saddexdii sano ee ugu dambeysay guuldarooyinkan waa la soo kulmayeen laakiin hadda waxyaabaha keenay in ay gabi ahaanba isaga baxaan waxaa loo arayn karaa dhowr asbaabood oo ay ka mid tahay nidaamkii Suuriya horta oo ay Daacish amaba ISIS ay ka adkaan kari weysay kadib markii Ruushka iyo Iraan ay aad dowladda Suuriya u garab istaageen Ciraaq oo iyaduna soo kabanaysa kadib markii ay isaga baxeen Mosul tan ugu dambeysa oo ah sababta raisiga oo keentay hadda 2019 waa Mareykanka oo dareemay walwal ah booskiisii uu ku lahaa mantiqada inuu waayayo kadibna bilaabay inuu dardar geliyo taageeradii uu siinayay quwaadda Suuriya Dimuqraatiyadda la yiraahdo oo hadda dagaalada kula jira taas ayaa hadda soo dedejisay oo keenaysa marka Mareykanka oo rabo inuu soo ceshto istaraatiijiyadiisii mantiqada sida waxa kaloo muuqata marka tafaahum inuu amaba isfaham inuu bilowday oo dowladaha meesha ku loola maliyay in nin walbaba duurkii ama kaalintiisi uu qaabanay Mareykanka oo marka amooday inuu soo baahay ayaa marka hadda bilaabay in uu kaalintiisi soo ceshado ugu dambeynta marka waxaa keenaya taas ayaa keenaysa marka inuu Mareykanka bilaabo inuu dardar geliyo taageeradii quwaad Suuriya Dimuqraatiya si marka makaanadiisa ama booskiisa waxaan ku iraadaan oo isaga marka isoo cashado kaalintiisi marka waa Mareykanka markan oo cayaaray kaalintiisi
iyadoo arimahaasi ay jiraan ayaa haddana afhayeen u hadlay ururka Daacish ama ISIS sheegay in weli dagaal yahanadooda ay ku sugan yihiin meelo kamid ah gudaha dalkaasi. Dowladda Mareykanka ayaa rumaysan kumanaan kamid ah maleeshiyada Daacish in weli ay joogaan gudaha dalalka Ciraaq iyo Suuriya, suurtagalna ay tahay in ay dib isugu abaabulaan. Haddaba Xamse Cabdilaahi Cabdi oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha carabta iyo Islaamka ayaa sharaxaya baqdinta laga qabi karo in dib ay boorka isaga jafaan maleeshiyada ururka Daacish oo inta badan looga adkaaday gudaha dalalka Ciraaq iyo Suuriya.
Sida xeldheerayaashu sheegay, walwal weyn baa laga qabaa nimankaasi inay dib mar labaad isu soo abaabulaan, sababtoo ah waxa weeye waxaan ilkagashay sida lagu yidhaahdaa waa ideolojiyad, waa fikrad, mar kasta oo ay jiraan dadkii fikirki ururka fikirkiisa dadku qanacsan oo dalkii jooga waxa aad iyo aad u fudud in mar labaad intaysa soo abaabulaan, haddana haddii chance labaad oo dagaal ay ku qaadi karaan ay helaan ay soo qaadaan. Sababtoo ah waa fikrad, dadka fikirka aaminsani markasta oo ay joogaan haddii ay helaan fursad amaba bay-ad u saamaxaysa inay dagaalamaan way dagaalami karaan. Imika waxaad moodaa sida marar badanna dee labadii sano u dambeysay dhulal badan baa laga saaray, labadii sano u dambeysay dhaawac badan oo military baa soo gaaray, dhaawaca military ee soo gaaray dhaawaca ideolojiyadeed soo muugaasin oo dadde fikirkii ka noqday ilaa iyo hadda ma hayno. Dad badan baa jira oo Syria lafteeda ka baxsan oo deemeera ka baxsan oo Soomaaliya dadka way joogaan, afkaarteeda ku qanacsan, Yemen way joogaan, Liibiya qaar baa jooga, Syriada aynu sheegna qaar baa jooga. Marka waxaan odhan karnaa un military ahaan baa ururkii looga adkaaday, laakiin afkaartii Daacish ee xagjirka ahaa lagama masixin dadkii Suuriya, maadaama oon afkaartii laga maydhin oon brainwash lagu sameeyay dadkii military ahaan looga adkaaday, waxa fudud mar walba intay dib mar labaad soo abaabulaan inay haddana weerar soo qaadaan haddii fursadu siiso. Waxaa jira nimankan argagixisada ama Daacish ahaadaan ama ururada kale waxa haddana marka laga adkaado waxay sameeyaan dadkii soo ekeysiya, marka waxay sameeyaan cumaladahana way dhigtaan, gabar kana way xiraan, dabadna bulshadii ninka haddii deegaankii uu isagu joogay markiisii hore uu ka dagaalamayo deegaankii uu dadkii deegaankii caadi ahaa unbay ku biiraan. Markaasida imika ay sheegeen Mareykanka iyo dowladahaasi waxaa jira number aad iyo aad u badan oo ku dhuumaaleysanayo, markaa qaarna iyagoo hubaysan ay dhuumaaleysanayaan oo weliga afraadiyintaa ku hareereysanay ku dhuumaaleysanayaan, qaar kalena ay deegaamada laga qabsaday lafteeda dadka ku dhex milmeen oo bulshadii ilaa ay hadda laga soo dhex garan la'yahay. Dabeedna waxaa laga baqayaa markaa inay isla fulkaanaha oon hal mar kasoo dhex garxaan deegaano la filayaba in laga qabsaday mar hore oo iyaga laftooda dib u qabsadaan mar dambe. Taasina waa walwal jira.
Waa hagaag, intaasi ayaan ku soo afmeereynaa guud ahaan xubinta umuuraha Islaamka oo aan maanta ku eegnay guulaha ururka Dimuqraadiga Suuriya ee mucaaradka dalkaasi uu ka soo hooyay dagaalka ka dhanka ah ururka Dowla Islaamiya. Waa Xuseen Saxnuuni oo idinku dhaafaya sidaasi iyo nabadgelyo.
Xuseen Saxnuuni aad ayuu u mahadsan yahay. Markana dhegihiina bal aan uga sii wada tagno Haaruun Macruuf, anigoo Sahre Cabdi iyo Bashiir Abikarba. Codkan baxsanaya heeskii Nabad iyo Jacayl ku nagay Allahayo.
Oh.